Blasiða 109. Birgitta Elín Hassel og Marta Hlín Magnadóttir hafa skapað dulúðlegt sögusvið Rökkurhæða. Rökkurhæðir eru í útkverfi borgarinnar Sunnuvíkur, algjört drauma hverfi í augum aðkomi fólks. Þar virðist allt vera með kyrrum kjörum á yfirborðinu, en svo fara að gerast undarlegir atburðir. Rökkurhæðir. Í upphafi var hverfið lítið þorp sem kúrði í skjóli hæðarinnar sem það dregur nafn sitt af. Í dag þetta litla þorp uppistaðan í gamla hluta Rökkurhæða, þar sem hlykkjóttar götur vefja sig utanum misjaflega skökk hús, flest hulin háum trjám sem veita skjól fyrir veðri og vindum. Nýji hlutin algjör andstæða. Þó að einbýlis og raðhúsin þar séu láreist, veita trén þeim enga forsælu þegar sólin skín miskunnalaust og ekki veitir hæðin þeim nokkurt skjól. Fjölbýlishúsin sem standa neðst í hlíðum Rökkurhæða kallast skuggadalir. Þau bera nafn með rentu því þau standa í skugga næstum allan daginn, allan ársins hring. Efst á hæðinni standa rústirnar. Áður var þetta nýjasti angi hverfisins þar sem stóðu vegleg blokkar lengja og vísir að stórum einbýlishúsum með útsýni yfir hverfið og fjörðin. Í dag eru þarna rústir einar sem náttúran keppist við að ná aftur í faðmsinn. Stundum kvíslar fullorna fólkið sín á milli það sem á að hafa gerstar. Yfir náttúrulegir atburðir segja sumir, hryðjuverk, segja aðrir, en engin veit það með vissu. Að minnstakosti ekki krakkarnir. Upphátt talar fólk ekki rústirnar nema til að banna krökkunum sínum að fara þangað en þeir óhlýðnast því flestir og stelast upp eftir. Það ýmislegt á seyði í Rökkurhæðum, sumt harla ótrúlegt, sumt heldur óhugnanlegt, sumt hræðilegt.